düşünürəm ki, hökumət bu məsələyə qarışmalıdır. Yəni burada fəaliyyət iki istiqamətdə aparılmalıdır. Birinci istiqamət kredit faizlərinin və şərtlərinin birləşdirilməsi. Doğrudan da bütün analizlər, belə deyək, xarici təcrübələr onu göstərir ki, Azərbaycanda kredit faizləri həddən artıq yüksəkdir. Və devalvasiyadan sonra xüsusilə də milli valyutada verilən kreditlərin biz artmasını müşahidə edirik. 30% həddində artıq ötüb keçibdir. Və şərtlər də getdikcə ağırlaşdırılır. Yəni bu ağır şərtlər yüksək faiz son nəticədə kreditlərin qaytarılmasında problem yaradır. Xüsusilə də indiki dövrdə, hansı ki neftin ucuzlaşması səbəbindən yəni ölkədə artıq iqtisadi aktivlik zəifləyib, biznes zəifləyib və əhalinin bəziləri iş yerini itirib və bu da onların kredit ödənişinə problem yaradır. İkinci istiqamət, hansı ki hökumət, dövlət addım atmalıdır, bu istehlakçıların, hansı ki kredit götürdü banklardan, hüquqlarının qorunması istiqamətində olmalıdır. Bu sahədə bizdə çox böyük problemlər var. İstər kredit götürən olsun, istər əmanət yatıran olsun. Bank müştərilərin bizim faktiki olaraq hüquqları qanunvericiliklə tənzimlənmir. Yeganə olaraq istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanun mövcuddur. Hansı ki bu ümumilikdə istehlakçı hüquqlarına daxildir. Və mülki məcəllə mövcuddur və orada istehlakçıların hüquqları haqqında müəyyən bir iddialar var. Burada qalan qanunlar bank qanunvericiliyinə daxildir və bunlar daha çox bankların hüquqlarını tənzimləyir və bank qanunvericiliyi bütün istehlakçıların hüquqlarını qorumaq istiqamətində deyil. İstehlak kreditləri bütün dünyada biznes kreditlərindən fərqləndirilir. Bu kreditlər sosial yönümlü kreditlər hesab olunur. Çünki vətəndaşlar bu kreditlər vasitəsilə qazanc əldə etmirlər heç də. Bu kreditlər onların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş kreditlərdir. Ona görə də belə kreditlər sosial kreditlər adlandırılır və ayrıca qanunvericiliklə tənzimlənir. Və bu qanunlar bir qayda olaraq istehlak kreditlər haqqında qanun adlanır. Məsələn, Rusiyada təxminən bir il öncə belə bir qanun qəbul edildi. Bu qanun qəbulunda siz məqsəd istehlakçıların hüquqlarını qorumaqdır. Çünki bir sıra hallarda banklar kredit verərkən müqavilələri öz istəklərinə uyğun, öz baxışlarına uyğun tərtib edirlər və həmin müqavilələrdə öz hüquqlarını daha çox qabardırlar. Ancaq müştərilərin hüquqlarını məhdudlaşdırırlar. Əslində onların öhdəliklərini daha çox qabardırlar. Bank müştərilərin hüquqlarını qorunması istiqamətində ikinci bir addım hökumət tərəfindən maliyyə ombudsmanının yaradılması ola bilər. Bugün hər hansı bir vətəndaşın, müştərinin hüquqları pozulur. Əvvəla onun hüquqlarının müdafiəsi üçün istinad edəcəyi bir qanun yoxdur. Həmin qanun bayaq dediyik, istehlak kreditləri haqqında qanundur. İkincisi, öz hüquqlarının müdafiəsi üçün üst tutacağı bir qurum yoxdur. Burada yeganə olaraq məhkəmədən söhbət gedir və məhkəmədə biz bilirik ki, bu uzun bir prosesdir, əlavə xərclər tələb edir və əksər hallarda vətəndaşlar banklarla müqayisədə öz hüquqlarını nəzərə alsaq ki, yaxşı bilmir. Çünki bank tərəfdən güclü hüquqşünas burada işləyir, iştirak edir. Amma vətəndaşın maliyyə savadı olmadığından, maliyyə bilgisi aşağı olduğundan onlar öz hüquqlarını məhkəmədə müdafiə edə bilmirlər. Həm proses uzanır, həm əlavə xərclər ortaya çıxır, həm də nəticə vətəndaşın xeyrinə olmaya bilər. Buna görə də bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə problemin məhkəməyə qədər həll olunması məsələsinə əsas diqqət yetirilir və bu da bir qayda olaraq maliyyə ombudsmanı adlanır. Yəni bizdə mövcud olan ombudsman insan haqları nöqteyi nəzərindən bu məsələyə yanaşır. Ancaq ixtisaslaşmış bir ombudsman institutu bunun özəlliyindən ibarətdir ki, vətəndaşa bu hüquqi yardımı təmanatsız həyata keçirir. Yəni vətəndaş heç bir xərc çəkmədən ombudsman institutu onun hüquqlarını qoruyur və banklarla əməkdaşlıq edərək qərarı maksimum ədalətli çıxmasına nail olur. Yəni, təbii ki, sual ola bilər ki, bizdə digər ombudsman institutu işləmədiyi kimi maliyyə ombudsmanı da yaxşı işləməyəcək. Hər bir halda düşünürəm ki, əvvəla belə bir institutun yaradılmasına ehtiyac var. Artıq onun nə dərəcə effektiv işləməsi məsələnin ikinci tərəfidir. Bizim müşahidələr, insanlarla söhbətlərimiz bu nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, vətəndaşlar heç də bu kreditləri hansısa bir öz tələbatını ödəmək üçün həyata keçirmir. Yəni, söhbət burada istehlak tələbatının gedir. Kimisə belə deyək, avtomobil alır, kimisə məişət texnikası alır və s. Yəni, bu normal bir şeydir və bütün dünyada da var. Və hesab edəmirəm ki, Azərbaycanda istehlak kreditlərinin daha çox vətəndaşın istehlak krediti götürməsi bu faciəlidir. Çünki bütün dünyada biz araşdırsaq, insanlar öz tələbatını kreditlər vasitəsilə ödəyir. Yəni, onlar nağdı, pulla, hansı nəyəsə almağa maraq göstərmir. Sadəcə olaraq həmin ölkələrdə kredit faizləri o qədər aşağıdır ki, onlar bu kredit ödəməkdən bağlı hesabla üzləşmirlər. Azərbaycanda çox təəssüf ki, krediti problemin hansı bir problemi həll etmək üçün götürürlər. Yəni, müalicə olunmalıdır, gedir müalicə edir, bankdan kredit götürür. Bu vaxt onun iş faizinə baxmır, şərtlərinə baxmır. Çünki onu problemi həll etmək düşündürür. O pulu sonradan qaytarmaqla bağlı çox böyük problem yaşandı. Hələ mən uğurlu alamayanda ki, problemi qoyuram kənara. Bu baxımdan bu tipli problemlərin həllinə yönəldiyindən Azərbaycanda onlar belə bir təbii ki, kreditlərin qaytarmaqla bağlı çox böyük problemlər ortaya çıxır və burada əsas səbəb təbii ki, faizlərin həddindən artıq yüksək olmasıdır. Nə qədər ki, faizlər yüksəkdir, kreditlərin qaytarılmasından bağlı yəni problemlər yəni uzun müddət qalacaqdır. İndiki dövrdə, bütün dünyada bank sektoru insanların həyatının ayrılmaz bir hissəsidir. Çünki kredit kartı götürür, ödənişləri banklar vasitəsilə eləyir. Əmanət qoyur banklar vasitəsilə, kredit götürür banklar vasitəsilə, biznes yaradır banklar vasitəsilə. Yəni, bank sektoru istər-istəmək insanların həyatının ayrılmaz bir hissəsidir və ona görə də bu sahədə daha çox insan haqları pozulur. Çoxlu müraciətlər olduğu üçün də həm qanundakı çatışmazlıq səbəbindən, həm vətəndaşların maliyyə bilincinin aşağı olması səbəbindən belə neqativ hallar çoxdur. Və hökumətin də, Mərkəzi Bankın timsalında əsas vəzifəsi bu ortaya çıxan problemləri vaxtında həll etməkdir. Bizdə bu bank sektoruyla vətəndaşlar arasında yaranmış problemin kökündə heç də belə deyək, vətəndaşların savadsızlığı deyil təkdir. Və yaxud da ki, bankların təkdir sui-istifadə etməsi deyil. Bunlar həmişə var, bütün dünyada var ki, banklar öz mənafinə uyğun işi qurur. Çünki komersiya təşkilatıdır, onun sosial öhdəliyi yoxdur. O daha çox pul qazanmaq haqqında düşünür. Biz nə qədər bunu neqativ qəbul etsək də. Burada hökumət, Mərkəzi Bank insanının hökumətin əvəz edilməz rolu olmalıdır. Və hökumət bu problemləri gördükcə, müvafiq qanunvericiliklə bu məsələlər tənzimlənməlidir. Yəni, zor gücü ilə bankları faizləri aşağı salmaq məcbur etməklə buna nail olmaq olmaz. Onun üçün iqtisadi əsaslar olmalıdır. İqtisadi əsaslar da ki, yəni həm bankların ucuz resursa çıxışı təmin edilməlidir, həm əsasən də bugün mövcud olan bankdan kənar sektor, yəni ümumi ölkə iqtisadiyyatındakı problemlərdən qalxmalıdır. Çünki hamısı bir-birindən bağlı məsələlərdir və həm də təbii ki, bank sektorunda rəqabət mühitini təmin etmək üçün müasir müəyyən bir adımlar atmalıdır. Mən düşünürəm ki, rəqabətin təmin edilməsinin yollarından biri də bankların konsolidasiyası ola bilər, yəni bankların sayının azaldılması. Çünki müştəri kontingenti məhdud olduğu üçün, bankların sayı çox olduğu üçün bankların xərcləri artır. Və bu xərclər də bir qayda olaraq kredit maliyyə dəyərinə gəlib oturur və krediti bahalaşdırır. Bankların sayı azalarsa, müştəri kontingenti artacaq və təbii ki, maya dəyəri də, bankların xərcləri də azalacaqdır və eyni zamanda bankdan asılı olan məsələlər də var. Ölkədə iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşması. İnsanların rifahı yaxşılaşdıqsa, bank xidmətlərinə çıxış artır. Yəni, bank xidmətlərinin istifadə edənlərin sayı artır. Və bizdə çox təəssüf ki, mərkəz sayda insanlar bank xidmətlərindən yararlanır. Bank xidmətlərindən daha çox ya kredit götürür, ya da ki, əmanət qoyur. Yəni, bizdə yararlanma bu şəkildədir. Yəni, halbuki bankların başqa xidmətləri də var ki, o xidmətlərdən çox təəssüf ki, məhdud sayda insanlar istifadə edə bilir. Mərkəzi Bank ötən ilin yay aylarında təxminən istehlak kreditlərinin verilməsi şərtlərini bir qədər sərtləşdirdi. Söhbət ondan gedir ki, təminatsız kreditlərin hansı ki, arxasında hər hansı bir girov dayanmır. Təminatlı kreditlərin iş yerindən arayış olmadan verilməsi qadağan edildi. Bu, düşünürəm ki, bu insanların kreditə əsaslanlığını azaltsa da, bu düzgün qərar idi. O baxımdan ki, bugün insanlar öz gəlirlərini təsdiq edə, yəni müəyyən bir gəlirləri yoxdur, ancaq yüksək faizli kreditə üst tuturlar. Çünki bankın belə deyək də, bankın əsas ötəliyi nədir? Müştərini düzgün qiymətləndirsin. Vətəndaş ola bilər, böyük həddində kredit istəyə bilər. Amma bank onu düzgün qiymətləndirməli, kəmin şəxs krediti qaytara biləcək, yoxsa yox. Və bu görünür, oxşar, yəni baş verən hadisə, yəni o cümlədən həmin şəxsin maliyyə imkanı qəyəb olması onu göstərir ki, krediti verən bank onun maliyyə imkanını düzgün qiymətləndirməyib ki. Və yaxud da ola bilsin, həmin şəxs krediti başqa bir adamın adına götürür. O cümlədən düşünürəm ki, müştərinin düzgün qiymətləndirilməsi çox vacibdir və biz də ötən ildən başlayaraq bu məsələyə xüsusi diqqət yetirməyə başlanmışıq.